Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Časova i skoro 7 minuta. Dobar dan vam želi ekipa koja će na talasima prvog programa Radio Beograda do 13 časova i danas, ovog utorka 2. marta, realizovati magazine prvo. Radit ćemo u sastavu muzička urednica Nataša Mančić, ton majstor je Aleksandar Kostić, producentkinja Ljubinka Dobrilović i pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenović. Mogla bih sada najavim čime ćemo se sve baviti u današnjem magazinu na prvom, ali čuli ste to već i na kraju jutarnjeg programa. Naš ljubezni i dobri kolega Miša Stiljković je najavio neke od tema u današnjem magazinu. I danas, recimo, u Beogradu vazduh loše kvalitete i Beograd sasvim sigurno nije usamljen u tom smislu kao grad ili mesto u našoj zemlji koje se muči sa lošim kvalitetom vazduha, tako da će odlično leći tema kojom ćemo otvoriti drugi sat današnjeg magazina, a to je zapravo komentar onoga što je vest od prošle sedmice da je vlada Srbije usvojila predlog zakona o klimatskim promenama. Kada ćemo disati čistiji vazduh, biće samo jedno od pitanja za našu gošću, vanrednu profesorku ekološkog prava na Pravnom fakultetu u Beogradu, Mirjanu Drenovak Ivanović. A prvi sat je kao i obično rezervisan za pregled situacije u našoj zemlji, regionu, ali i u svetu kada je u pitanju borba protiv virusa korona i aktuelna imunizacija i vakcinacija. Bićemo u Nišu, Crnoj Gori i u Rusiji. I hajde na početku da kažemo ono što će biti na kraju, da vam najavimo, da vas pozovemo da tu negde oko 12.20 čujete, ukoliko ste u prilici, razgovor sa našim dragim gostima iz Banja Luke. Ovde u studiju će nam se pridružiti Marko Dukić i Dejan Andrić. Oni nam dolaze iz Nevid teatra u Banja Luci. To je jedno vrlo posebno pozorište i oni su vrlo posebni pozorišni stvaraoci, a Nevi teatar sa svojom interaktivnom obrazovnom predstavom za decu i odrasle, Princeza Zlatka u Kraljevstvu boja, do 13. marta u 10 gradova u Srbiji. Pa neka ovoliko bude za početak. 10 je časova i skoro 10 minuta. Pa dobro, gde ste vi? Dobar dan.
Ja sam majka, neki kažu da sam mađa, meni stvarno nije važno šta ko misli ili smatra.
10 je časova i 13 minuta, baš kao što smo najavili u magazinu Na prvom, na početku prvog sata našeg druženja. Odlazimo putem telefonskih veza u Niš i pozdravljamo koleginicu Biljanu Mijalković. Biljana, dobar dan.
Želim iz Niša.
Evo, povod je naravno, najavili smo već slušaocima, taj što pratimo aktualnu situaciju epidemiološku u Nišu. Juče, tačnije prekjuče, je zamenik kliničkog centra u Nišu, profesor Janković, dao jedno dramatično upozorenje u vezi sa naglim brojem zaraženih, u porastom broja zaraženih u Nišu, posebno tokom vikenda, odnosno krajem prošle sedmice. Kakva je situacija juče i danas?
Da, i u Nišu se povećava broj. Profesor dr. Radmilo Janković je zamenik direktora kliničkog centra i direktor je dela kliničkog centra gde je anesteziologija i on to najbolje zna. Zaista su brojke opet zabrinjavajuće. Juče 185 novih slučajeva. U kliničkom centru u Nišu 180 pacijenata, nažalost troje je preminulo, a 12 je na respiratoru i u veoma teškom stanju. Da li smo se opustili zbog vakcinacije, i to je moguće, ali ima puno nepažnje, ima puno tih, kako ih sada zovu, COVID žurki. Inače se u Nišu nastavlja i vakcinacija, Niš je u vrhu po broju vakcinisanih. Ja imam najnovije podatke, evo jutros iz Doma zdravlja. Ukupno je dato 73.435 doza, a i drugu dozu primilo je 27.396 Nišlija. Danas u Domu zdravlja primaju AstraZeneca, oni koji su se opredelili za tu vakcinu, takođe Sinopharmovu, koju je inače primilo najviše Nišlija. Danas primaju oni koji su nepokretni, do kojih moraju da dođu ekipe Doma zdravlja ili koji se teško kreću. Inače ima i ruske vakcine i Pfizera, ali se vakcinacija obavlja po planu i pozivu e-uprave. Bilo je i dosta kontrole upravo zbog ovih upozorenja. Tokom vikenda pre svega izrečeno je 14 kazni zbog kršenja mera, nenošenja maski i okupljanja preko 5 lica, a zanimljivo je da jedan Nišlija, zamislite, kažnjen dva puta, bio je na dve žurke.
Da, to je bila vest koju su preneli mediji, to je zaista iz kategorije verovali ili ne.
Verovali ili ne, zatečeno na jedno i otišao na drugu, tako da stvarno taj apel profesora Jankovića jeste zaista dobar i koristan. Jednostavno moramo i dalje da se pazimo pored vakcine, da ne idemo u gužvu, da nosimo maske i da držimo odstojanje.
Tim pre što je, evo, upravo profesor Janković rekao da sada, nažalost, ima i celih porodica koje teško stradaju, smrtno stradaju, po dvoje troje članove jedne porodice premine od COVID-19. On apeluje na društvenu empatiju, na razumevanje, obraća se, kako je rekao, podjednako onima u Patrijaršiji kao i onima na Dunavskom keju. Zaista jedno dramatično i emotivno obraćanje profesora Janković.
Vrlo, vrlo, ja zaista znam profesora, znam sve te ljude, Niš je ipak manji, oni zaista danonoćno rade, ali ne mogu da urade ništa više od onoga što je moguće u medicini u ovom trenutku, pogotovo ako bude toliko veliki broj pacijenata. Mnoge porodice su bile na zimovanju i to je verovatno posledica, Kopaonik je blizu Niša 100 kilometara, znam i to, znam da su neki nestrpljivi, da je svima nama to dosadilo, ali jednostavno nema druge, moramo da slušamo lekare.
Nema druge, tim pre što danas iz Svetske zdravstvene organizacije stiže upozorenje, najava, vest, kako god želimo da to predstavimo, da, Boga mi se, ceo svet ni cele ove godine neće ratosiljati niti koronavirusa i njegovih mutacija, niti COVID-19, pa onda u tom smislu zaista ovo upozorenje, ovaj apel dodatno dobro. Na važnosti.
Tako je, ja nisam pesimista, ali bojim se da će to biti narednih godina, ne samo ovaj naredna, jednostavno morat ćemo da živimo sa tim.
Biljana, najlepše hvala.
Molim, prijatno.
Svako dobro, bila je to koleginica Biljana Mijalković, dopisnik Radio Beograda iz Niša.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, sok Bravo, naranđa, limun, šargarepa, 1 litar, 119,99. Jedan kupiš, drugi dobijaš na poklon.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Mart 2021. Šta bi bilo kad bi vreme i prostor mogli da vratimo nazad? Ne propustite sudbinski susret. Grand Hotel, premijera 28. mart, repriza 1. april. Uživajte u baletu, muzici Dolce Vita i Beogradu. Madlenijanu, vaše bezbedno mesto susretanja.
Da li ste se ikada zapitali odakle dolaze naše emocije i snovi?
Muzika je za mene sve.
I šta je ono što nas čini jedinstvenim?
Rođen sam da sviram.
Disney i Pixar vas pozivaju na najlepše filmsko putovanje. Zbog kojeg ćete se zapitati...
Šta?
Ko sam ja? Emotivna, sinhronizowana avantura.
Tu si negde, dušice malena.
Duša.
Ovde nove duše dobijaju svoje osobine, začkoljice i interesovanja.
U bioskopima od 4. marta. Distribucija Megacom Film.
Eko.
Kad nema puta, kada nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Jer svako od nas je i priča, i putnik, i lavirint. Među svetovima svet.
3. mart, utorak na sredu, noćni program. Tema, prevare. Voditelj Milica Đilas. Među svetovima svet. Radio Beograd 1.
Deset je časova i 23 minuta. Vest koja je upravo objavljena na internet stranici rts.rs. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uručuje na aerodromu u Sarajevu kontingent vakcina kompanije AstraZeneca koji Republika Srbija donira Bosni i Hercegovini. Na sarajevskom aerodromu Butmir predsjednika Srbije dočekali su predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik i bošnjački član predsjedništva Šefik Džaferović. Bilo je najavljeno da će Vučić na aerodromu dočekati kompletno predsjedništvo BiH, ali i izostalo prisustvo hrvatskog člana Željka Komšića. Inače, reč je o 5000 doza vakcine AstraZeneca, a za nekoliko dana bit će uručena još 5000 doza. Posle sastanka predviđene su i izjave za medije, pa će se i program Radio Beograda 1 uključiti uskoro u davanje izjava predstavnika predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjednika Srbije. A mi nastavljamo do tog trenutka naš magazin na prvom i kao što smo i najavili idemo u Crnu Goru, pratimo epidemiološku situaciju u toj zemlji kao i situaciju sa vakcinisanjem. Meni je drago što na telefonskoj vezi sada mogu da pozdravim koleginicu Biljanu Radosavović, novinarku Radija Crne Gore. Biljana, dobar dan.
Dobar dan i pozdrav slušalcima Radija Beograda i naravno vama.
Evo početak današnjeg magazina na prvom rezervisan za Biljane. Malo pre smo imali koleginicu Biljanu Mijalković iz Niša, sada Biljanu Radosavović iz Podgorice. Pa evo za početak ovog razgovora, Biljana, aktuelna situacija, ono što se naziva zapravo presekom stanja kada je borba protiv virusa korona u Crnoj Gori u pitanju.
Pa, prema ocjenama nadležnih, situacija u Crnoj Gori je vrlo složena. Samo prema jučerašnjim podacima Instituta za javno zdravlje 12 osoba je preminulo, tako da je, da pomenemo i to da je samo tokom februara od posljedica infekcije preminulo 210 osoba, u januaru 123. Inače, prema tim podacima trenutno je gotovo 8600 inficiranih u Crnoj Gori virusom korona.
Da, to su zaista velike, velike brojke, s obzirom da znamo da Crna Gora nije velika država, da nema veliki broj stanovnika, tako da su ovo zaista cifre koje i plaše i upozoravaju.
I zabrinjavaju i nadležni zbog toga najavljuju i da će pooštriti mjere, čak se pominje i varijanta potpunog zaključavanja, znači zatvaranja granica, prelazak škola na online nastavu. Stiglo je upozorenje da roditelji koji zaista moraju samo vode djecu u vrtiće, inače da kažem i to da je od ponoći u Crnoj Gori su na snazi nove mjere u 6 opština, pa je zabranjen izlazak građanima sa teritorije Podgorice, Cetinja, Lucinja, Herceg Novog, Nikšića i Plužina, a od ranije ta zabrana kretanja važi za stanovnike Budve i Tivta. Te mjere su na snazi do 10. marta, mada je danas ministarka zdravlja Jelena Borovinić-Vojović najavila da je danas nova sjednica Savjeta za borbu protiv koronavirusa i da je moguće da će se mjere poštiti.
Ministarka zdravlja, koja je inače oštro kritikovala i premijera Crne Gore zbog nepoštovanja epidemioloških mera pre neki dan u javnosti i davanja lošeg primjera.
Jeste, ministarka to stalno ponavlja jer nama su brzo izbori u Nikšiću lokalni, zakazani su za 14. mart, tamo su znači okupljanja pristalica i čelnika stranaka, mjere se krše, također ministarka je kritikovala i premijera Zdravka Krivokapića koji je u nedjelju u hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici nije poštovao distancu, nije nosio masku i ministarka je rekla da svi građani bez obzira na funkciju, poziciju u društvu i političko opredjeljenje moraju poštovati mjere za suzbijanje korone, pa se to odnosi i na premijera i sve članove vlade, naravno i na građane, jer eto, kao što sam rekla na početku, kaže se da je situacija vrlo složena u Crnoj Gori i po broju oboljelih, hospitalizovanih, ali i preminulih. Tako da Crna Gora je trenutno na prvom mjestu u Evropi na 100.000 stanovnika po broju inficiranih.
I zato negde ne čudi, mada evo vidjet ćemo kako će to biti komentarisano ovde kod nas u javnosti, dešava se nešto zanimljivo u Crnoj Gori. Privrednici sami, a pogotovo turistički radnici, mole, zahtevaju šta više vlasti da dovedu, donesu odluku o tom takozvanom lockdownu, odnosno zaključavanju svega na 21 dan da bi ovogodišnja turistička sezona u Crnoj Gori i kako uspela, eto tako da se izrazim, i to je potpuno drugačije. Evo mi također imamo najave mogućeg povratka policijskog sata, boga mi ne sa tako velikim simpatijama se očekuje donošenje odluke u tom smislu. U Crnoj Gori dijametralno suprotna situacija.
Znači, kod nas upravo ovih dana se baš čuju glasne odluke, upozorenja turističkih poslanika da bi bilo najbolje da se na 3 sedmice odradi kompletno zaključavanje. Hotelijeri su spremni čak i da zatvore svoje hotele. Nama inače ugostiteljski objekti ne rade, ali oni traže da se to proširi na kompletne uslužne djelatnosti kako bi se, računaju, za 3 sedmice situacija poboljšala. Naravno, pozivaju i na to da se što prije organizuje vakcinacija i računaju za 3 sedmice da bi se situacija stabilizovala što se tiče oboljevanja u Crnoj Gori. Da li će taj zahtjev turističke privrede biti razmotren danas na sjednici Savjeta za borbu protiv koronavirusa, to još uvijek ne znamo, ali definitivno te ocjene ovih dana baš stižu uporno od turističkih poslanika.
Da, neki kažu da je to već trebalo uraditi u februaru, ali da je svakako mart posljednji rok, s obzirom da predsezona počinje u maju, kao što znamo.
Jes. Tada bi, kažu, bilo otprilike spremno da se, da Crna Gora bude bezbjedna turistička destinacija za dolazak gostiju i turista. Oni su i krenuli sa nekim promotivnim kampanjama, to se u suštini radi online putem i očekuju, nadaju se da će ova sezona biti mnogo, mnogo bolja nego prethodna.
I evo, malo pre ste, Biljana, pomenuli vakcinaciju u Crnoj Gori. Sutra, ukoliko ste dobili potvrdu te informacije, bi trebalo da stigne kineska donacija 30.000 doza Sinopharmove vakcine u Crnu Goru.
Jeste, ministarka Borovinić-Boljević je upravo to jutro potvrdila, dakle da se jutro ujutru stiže 30.000 doniranih vakcina iz Kine. Nakon toga najavila je i da se pregovara sa Rusijom oko 200.000 doza Sputnik V vakcine. Umeđu vremenu stigla je jedna isporuka 5.000 doza prošle sedmice iz Rusije, također 2.000 doza nedavno je donirala i Srbija.
Kakvo je raspoloženje među građanima, se vakcine jedva čeka ili je skepsa?
Pa znate kako, istraživanja su pokazala da je oko 42% građana zainteresovana za vakcinu. Od jutra će znači biti otvoren i centar za prijavljivanje, dakle jednostavno elektronsko prijavljivanje građana za vakcinaciju, pa evo vidjet ćemo kako će krenuti i taj postupak. Neke percepcije su za sada da je oko 15.000 ljudi spremno da u tom prvom talasu odmah aplicira za primanje vakcina.
Najlepše vam hvala.
Hvala i vama i pozdrav iz Crne Gore.
Bila je ovo koleginica Biljana Radosavović, novinarka Radija Crne Gore. 24 minuta do 11 časova. Talasi prvog programa Radio Beograda. Ovo je magazin na prvom. Jedna od vesti koju smo relativno skoro primili jeste da je broj obolelih od virusa korona u svetu danas premašio 115 miliona. Čuli smo malo pre, u Crnoj Gori nezavidna situacija. Procenat smrtnosti od korone u toj zemlji u februaru u odnosu na januar povećena za čak 70%, a tu je i vest koju ste možda bili u prilici da čujete u našim vestima, vestima Radio Beograda, a to je da je Svetska zdravstvena organizacija upozorila da je nerealno razmišljanje da će svet se osloboditi COVID-19 do kraja ove godine. Direktor Svetske zdravstvene organizacije za vanredne situacije Mike Ryan je rekao da bi međutim tragičnost korona krize mogla da se izbegne smanjivanjem broja hospitalizovanih i preminulih. On je dodao da je virus i dalje taj koji ima kontrolu, posebno s obzirom na porast broja novozaraženih prošle nedelje posle 6 uzastopnih sedmica pada brojki. I sve ove vesti su zapravo na izvestan način ili na svaki način uvod u naš sledeći razgovor sa sledećim kolegom. Ja na telefonskoj vezi Radio Beograda pozdravljam sada kolegu Branka Vlahovića u Moskvi. Branko, dobar dan.
Dobar dan.
Kolega Vlahović, dopisnik večernjih novosti iz Moskve, ali mnogo puta već sagovornik Radio Beograda, posebno od kada je počela ova cijela situacija u našoj zemlji. Evo, Branko, bližimo se još par dana, pa će biti tačno godinu dana od kad smo zabeležili prvog obolelog od virusa korona, tačnije od COVID-19, a situacija i perspektiva nije sjajna ni kod nas, niti bilo gde u svetu. Pretpostavljam da je tako i u Rusiji.
Pa u Rusiji je zadnjih dana došlo do preokreta i počele su da stižu ohrabrujuće informacije, dakle više ne raste broj zaraženih i prema najnovijim podacima u posljednje 24 sata zaraženo je na celoj teritoriji Rusije 10.565 ljudi, što je najmanje u posljednjih nekoliko mjeseci, tačnije to je od početka oktobra najmanji broj zaraženih i to je svakako ohrabrujuće.
Apsolutno, a kako je došlo do toga, Branko, znali se? Je li to rezultat primjene epidemioloških mera ili?
Tako je. U Rusiji se sve više i više poštuje, ja to vidim i u transportu, i to sve više ljudi nosi maske i sve manje onih koji su hrabri i ne žele jednostavno da stave tu nesretnu masku na lice. A što se tiče vakcine, do sada je u Rusiji vakcinisano od korone oko 4 miliona ljudi, što nije puno, pa to je da, manje od 3%.
To je jako zanimljivo, Branko. To je ta priča, to je bukvalno priča za sebi, to je svakako bilo moje sljedeće pitanje. Zašto je tako mali broj ljudi u Rusiji vakcinisan, s obzirom da znamo da su Rusiji, odnosno ruska država, još u avgustu prošle godine prva prijavila da ima vakcinu. Od decembra se govori o početku masovne imunizacije u Rusiji. Šta je razlog da je do sada u Rusiji, koji ima 146 miliona stanovnika, samo 4 miliona vakcinisana?
Pa masovna vakcinacija je zapravo počela 18. januara. Do tada je bila vakcinacija na jednom delu dobrovoljaca, onda vakcinisani su vojna lica, profesori i tako dalje, ali prava masovna imunizacija je počela tek 18. januara. Treba priznati jedno, da u Rusiji među mladim ljudima ima dosta onih koji kod nas misle da korona nije ništa opasnije od običnog gripa, i to je jedan od razloga što je interes nije preveliki, a sada vlasti pokušaju da animiraju i ljude koji imaju više od 60 godina. Donedavno su govorili da oni trebaju da sačekaju, da se za njih napravi specijalna vakcina, ali pokazalo se da i ova sadašnja vakcina može biti jako efikasna za njih. Druga je stvar što jedan deo lekara koji je gostovao na televiziji, a mislim da je takav slučaj bio i kod nas, pravio je kod jednog dela ljudi zbrku, da li se treba vakcinisati, ne treba se vakcinisati, tako da je toga bilo i u Rusiji i među lekarima ima dosta njih koji i medicinskom osoblju koji se još nisu vakcinisali, nego otvoreno kažu kad se Putin bude vakcinisao, onda ćemo i za njega mi da krenemo.
A što se Putin nije vakcinisao, znali se?
Pa on je govorio da će se vakcinisati sigurno sa domaćom vakcinom, ali se on nije govorio iz tog razloga što on radi jako puno, ali na distanci. On je u Podmoskovlju, vezan je sa videolinkom, sa svim ministrima, sa gubernatorima i on nema direktno kontakta sa njima, a svi oni koji dođu kod njega moraju da budu u karantinu nekoliko dana i da budu testirani. Prema tome, minimalna je mogućnost da se on zarazi, ali on rekao da će on to napraviti i pitanje je dana kad će to biti, iz prostog razloga što do sada u Rusiji nema niti jednog dramatičnog slučaja kad je u pitanju vakcinacije. Dakle,
odnosno reakcije na vakcinu, jel? Da.
Da, nema smrtnih slučajeva, nema težih reakcija. Iz tog razloga ja sam tu u prethodnim javljanjima govorio, ta ruska vakcina Sputnik je napravljena zapravo na bazi već postojećih vakcina i te vakcine su korištene i nikad nije bilo alergijskih reakcija i nadajmo se da će tako biti u buduće. Inače, da kažem još jedan podatak koji je za vas interesantan.
Da.
Potpredsjednica ruske vlade Tatjana Golikova očekuje da će se povećati broj vakcinacija i oni smatraju da će kolektivni imunitet, dakle 60% vakcinisanog stanovništva biti negde u avgustu i oni se nadaju da bi tada moglo da dođe i poboljšanje raspoloženja jer to su letni meseci.
Da.
I oni se nadaju da će tada i broj obolelih, pošto će biti taj kolektivni imunitet, biti mali.
Znači, da podelimo tu nadu, zaista bi to bila lepa koincidencija, topli avgustovski dan i manje obolelih, odnosno postignut kolektivni imunitet kako u Rusiji, pa da se nadamo i mi ovde u Srbiji. Također, Branko, bilo je mnogo reči o tome da se vakciniše dominantno u Moskvi, a da ima problema, a znajući koliko je Rusija, to ne čudi baš previše, sa distribucijom vakcine u sve delove Rusije i da je između ostalog i zato kaska vakcinacija, odnosno imunizacija.
To je tačno, to je bilo, ali portparol Kremlja Dmitri Peskov je izjavio da je taj problem logistike rešen i praktički da nema više krajeva u kojima nije stigla vakcina. Postoje problem u nekim regionima da nisu imali dovoljno tih frižidera gde bi držali zalihe vakcina, ali sve je to rešeno tako da više ne postoji nikakav problem. I evo još jedna optimistička informacija za ne građane Rusije, nego za rusku državu, jer ovdje vakcinisanje besplatno. U Rusiji će pasti cena ruske vakcine Sputnik. Do sad je bio mali paradoks, pa je ta ruska vakcina Sputnikova bila jeftinije kad se prodavala strancima nego što je koštala za Ruse. Uskoro će i na ruskom tržištu ona biti jeftinija za skoro 60%. Ministar trgovine i industrije tvrdi da je ta cena, bit će ta cena niža zbog toga što su jednostavno u proizvodnji pronađene rezerve, tako da ona objektivno može da bude jeftinija, a nadajmo se da će kad pojeftini za Ruse, pojeftiniti i za druge kupce širom sveta.
Da, inače, uveliko se i već dugo govori o takozvanoj vakcinskoj diplomatiji i kaže se da Je Rusija u tom smislu ispred drugih zemalja koje su također proizvele vakcinu? Do sada je ruska vakcina priznata u 20 zemalja sveta, još u 5 je na čekanju. To priznanje očekuje se, pošto su aplicirali i kod Evropske agencije za lekove, očekuje se da će i tu biti priznanja. Dakle, u tom smislu Rusija zaista može da se pohvali.
A vi ste u pravu, Rusija je pitanje vakcine postavila zaista na jednom najhumanijem nivou. Dakle, nije im bio prioritet da zarade veliki novac, nego im je bio prioritet da pokažu svetu da je ruska nauka na visokom nivou i da je ruska medicina zaista humana medicina, i ne samo medicina nego i farmakologija. I zbog Putin je pomrsio zapravo velikim kompanijama planove, jer primjera radi Pfizer je planirao da ove godine ima preko 15 milijardi profita kad je u pitanju prodaje vakcina. U trenutku kad je Putin rekao da ruska vakcina neće biti skuplja od $10, normalno da je to pokvarilo planove velikih farmaceutskih kompanija, i one su morale da skidaju planiranu cenu, jer je Putin njih šahovskim rečnikom kazano, i oni su jednostavno prisiljeni, jer ako Rusija, koja ne može da se pohvali da ima farmaceutsku industriju, druga je stvar, Rusija ima velike naučnike koji rade u institutima, u laboratorijama, ali Rusija je posle raspada SSR-a jednostavno imala veliki problem u farmaceutskoj industriji. Ja to znam jer sam bio direktor, regionalni direktor jedne velike zapadne farmaceutske kompanije u Rusiji, u centralnoj Aziji, i posle raspada SSR-a farmaceutika je na ovom postsovjetskom prostranstvu bilo u velikoj krizi. Sad se ona polako diže. Belorusija će ovog mjeseca također početi da proizvodi rusku vakcinu, i ja se sa vama apsolutno slažem.
Da.
Na slučaju vakcine Rusi su dobili jako velike poene, pogotovo u Južnoj Americi.
Jeste.
I u zemljama gdje je harao ovaj virus.
Branko, najljepše vam hvala. Svakako bit će još prilike da govorimo o ovoj temi i da razgovaramo sa vama. Bio je to kolega Branko Vlahović koji se javio u ovom trenutku u magazin Radio Beograda 1, magazin na prvom iz Moskve. 10:48. Mi očekujemo svakog trenutka da, s obzirom da je na Sarajevskom aerodromu u toku susret članova predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjednika Srbije, očekujemo svakog trenutka da se uključimo u prenos izjava za medije.
My pleasure, my now, won't you tell me is I love you, babe? But did you know that when it snows, my eyes become large and the light that you shine can't be seen? So much a man can tell me, so much he can say. You remain my power, my pleasure, my pain. To me, you're like a grown addiction that I can't deny it. Now, won't you tell me, is that healthy, baby? But did you know that when it snows, my eyes become a lot, and the light that you shine can't be seen?
Šest i po minuta do 11 časova, Radio Beograd 1, magazin na prvom, i evo u posljednjim minutima prvog sata našeg današnjeg druženja. Još jednom vam skrećemo pažnju na izjavu epidemiologa Predraga Kona za našu kuću, da je medicinski deo kriznog štaba predložio vanredno stanje i zatvaranje svega osim apoteka, prehrambenih radnji i pumpi. Ističe da vanredno stanje nema alternativu. Inače, ovo je sad citat, ćemo pući ko zvečka, kaže dr. Kon za RTS. Takođe, dr. Kon je gostujući u našem televizijskom jutarnjem programu rekao da rezultat jedino može dati potpuno sprečavanje kontakata. Takve mere koje su bile preko vikinda nisu ono što je medicinski deo kriznog štaba tražio. Daleko oštrije smo tražili da sve bude zatvoreno osim prehrane, apoteka i pumpi, da bi se shvatila situacija, ne samo radi shvatanja, već radi toga da se prekine lanac transmisije, naglasio je dr. Predrag Kon i objasnio zašto vanredno stanje nema alternativu. Medicinski deo kriznog štaba ne može ni na koji način drugačije da predlaže, svu težinu odgovornosti mora da preuzme čitavo društvo. Medicinski deo jasno zna da je takva mera ekonomski udar, ali bez obzira na to, to je mera koja štiti živote i to moramo otvoreno i javno da kažemo. Predlog je da mora da se zabrane nezaštićeni kontakti, inače ćemo Dakle, to je sad taj deo koji, kada je dr. Kohn rekao, puknućemo kao zvečka i tek tada će biti jasno šta to znači kada pukne zdravstveni sistem, rekao je dr. Kohn za jutarnji program Radio Televizije Srbije. I takođe je rekao da je više puta naglašavao da će značaj vanrednog stanja da se shvati tek u narednom periodu. Suština je što cela Evropa to nije shvatila na taj način kako je bilo neophodno. Biće analiza, razmene mišljenja, možda će to ličiti na prepucavanja, ali to je neophodno, to je preispitivanje, ne radi istorije, nego znanja u budućnosti kako se ponašati u sličnim situacijama, navodi dr. Kohn komentarišići zapravo ono prethodno vanredno stanje od marta prošle godine, a posebno je ukazao da ono što traži medicinski deo kriznog štaba na kraju ispadne da je to podrazumevano vanredno stanje i policijski sat. Međutim, kaže dr. Kohn, policijski sat može da bude neprekidan, vremenski ograničen, o tome nije bilo ni reči, niti je potrebno u ovom trenutku. Veoma značajna je odluka da li će biti vanrednog stanja ili ne, ali napominje da nam zbog širenja virusa jeste ugrožena vakcinacija. Isti ljudi koji su bili u crvenoj zoni sada rade na vakcinaciji, ne možete jedno i drugo, iscrpljenost je izvan svih granica, ne može to više da se toleriše, naglasio je dr. Predrag Kohn za RTS. Do 11 časova još nešto više od 3 minuta. Tačno 11, kao što znate, gong pa vesti, a očekujemo i uključenje u prenos izjava predstavnika predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjednika Srbije, koji je danas na Sarajevskom aerodromu uručio donaciju naše zemlje Bosni i Hercegovini, a reč je o 5000 doza vakcine AstraZeneca. Thank you. Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić predao je na Sarajevskom aerodromu 5000 doza vakcina AstraZeneca koje je Srbija donirala Bosni i Hercegovini. Na aerodromu u Butmiru toku je sastanak predsjednika Srbije sa predsjedavajućim i članovima predsjedništva BiH, Miloradom Dodikom, Šefikom Džaferovićem i Željkom Komšićem. Posle sastanka očekuje se da se oni obrate medijima. Epidemiolog Predrag Kon izjavio je da je medicinski deo kriznog štaba zbog pogoršane epidemijske situacije predložio vanredno stanje i zatvaranje svih objekata osim apoteka, prehrambenih radnji i pumpi za točenje goriva. Kon je za RTS rekao da vanredno stanje nema alternativu jer je zdravstveni sistem na ivici pucanja. Napomenuo je da je zbog širenja virusa ugrožena i vakcinacija stanovništva. Isti ljudi koji su bili u crvenoj zoni sada rade na vakcinaciji i njihova iscrpljenost je izvan svih granica, upozorio je dr. Kon. Inspekcije širom zemlje kontrolišu da li se postojeće mere poštuju. Pomoćnik ministra zdravlja za inspekcijske poslove Goran Stamenković kaže da se epidemiološke mere najčešće krše u restoranima i kafićima u velikim gradovima, ali se propisi sve manje poštuju i u manjim mestima. Stamenković je dodao da je na Zlatiboru ispražnjeno studentsko odmaralište, jer su studenti napravili žurku sa više od 200 ljudi. U svetu je od početka pandemije registrovano više od 15 miliona slučajeva COVID-19. Svetska zdravstvena organizacija upozorava da se svet neće osloboditi COVID-a do kraja ove godine. Izaslanik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak nastavio je posjet u Prištini. Posle razgovora sa vršiocem dužnosti predsjednika privremenih institucija Vljosom Osmani, Lajčak je rekao da će dijalog biti nastavljen posle formiranja nove kosovske vlade i skupštine. On je istakao da dijalog nije odgovornost jedne strane ili političke stranke, već svih partija. Vljosa Osmani je izjavila da je Lajčaku prenela kako treba preispitati dosadašnji deo tog procesa kako bi Priština bila spremna za nastavak razgovora. Lajčak sutra stiže u Beograd. Skupština Srbije počela je prolećno zasedanje. Na dnevnom redu prve sednice je predlog zakona o potvrđivanju okvirnog sporazuma o zajmu između Banke za razvoj Saveta Evrope i Srbije za projektni zajam infrastrukturu u kulturi. Poslanici će raspravljati i o predlogu odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju koji je podneo Visoki savet sudstva. U selu Miljević kod Golubca prošle noći je izbio požar u kući, a posle intervencije vatrogasaca pronađena su dva ugljenisana tela. Požar je lokalizovan, istraga je u toku i utvrđuje se identitet nastradalih osoba. Sport. Košarkašice Srbije će prvi meč na olimpijskim igram u Tokiju igrati protiv Kanade, objavila je Međunarodna košarkaška federacija. Izabranice Marine Maljković otvaraju turnir 26. jula u 9:20. Tri dana kasnije igraće protiv Španije, a grupnu fazu završavaju 1. avgusta utakmicom sa Južnom Korejom. Košarkaši Srbije olimpijsku vizu će pokušati da izbore na turniru u Beogradu, koji će biti održan od 29. juna do 4. jula. Košarkaši Crvene zvezde igraće u Beogradu protiv Bajerna iz Minhena u 27. kolu Evrolige. Utakmica u hali Aleksandar Nikolić počinje u 20:45. Vreme danas sunčano, toplije, temperatura do 14 stepeni. Prema posljednjim merenjima u glavnom gradu je 6 stepeni. Vlažnost vazduha 74%, pritisak 1020 milibara i dalje duva zapadni vetar brzinom od 2 do 4 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Nena Celaković, čitala Biljana Jovanović.
You say you wonder, you're beautiful lives. 'Cause everybody's changing and I don't feel right. So little time, try to understand.
Časova i 8 minuta posle vesti na prvom programu Radio Beograda nastavljamo magazin na prvom i podsećamo, predsjednik Srbije predao je na Sarajevskom aerodromu 5000 doza vakcine AstraZeneca koje je Srbija donirala Bosni i Hercegovini. Na Sarajevskom aerodromu Butmir očekuje se da svakog trenutka počne konferencija za medije u koju će se direktno uključiti i naš program.
Thank you.
11 časova i 14 minuta, Radio Beograd 1, magazin na Prvom. Najavili smo na početku današnjeg izdanja magazina da ćemo govoriti o jednoj veoma važnoj vesti pristiglo i prošle sedmice još, a to je da je vlada Srbije usvojila predlog zakona o klimatskim promenama. Njegovom primjenom, između ostalog, trebalo bi da bude uspostavljen sistem za smanjenje emisije gasova sa efektom staklene bašte. Kada će građani disati čistiji i zdraviji vazduh, to je samo jedno od pitanja za našu sagovornicu u narednim minutima, vanrednu profesorku ekološkog prava Mirjanu Drenovak-Ivanović sa Pravnog fakulteta u Beogradu. Dobar dan, profesorka.
Dobar dan i vama i vašim slušalcima.
Inače, profesorka Drenovak-Ivanović je i učesnica radne grupe za izradu upravo ovog predloga zakona, ali i članice pregovaračkog tima za pregovore o pristupanju naše zemlje Evropskoj uniji, to je ono čuveno poglavlje 27, profesorka. No na početku, u najkraćim crtama, nadam se da je to moguće, upravo o predlogu ovog usvojenog zakona, usvojenom predlogu zakona o klimatskim promjenama, koje novine nam donosi ukoliko bude usvojen?
Pa da, zapravo zakon je još u formi nacrta i predloga. Ukoliko bude usvojen, doći će zapravo do uspostavljanja jednog sistema za smanjenje emisija gasova s efektom staklene bašte i do prilagođavanja na izmenjene klimatske uslove sa kojima se već u ovom momentu već nizu godina suočavamo. To podrazumeva dakle nekoliko konkretnih mera, među kojima je zapravo početak, dakle da formiramo jedan inventar koji će pokazati koliko izvora tih gasova sa efektom staklene bašte mi imamo u Srbiji i koliko zapravo procenata takvih emisija dolazi iz kojih izvora. Također uspostavljanje jednog sistema za izdavanje dozvola za operatere postrojenja u kojem se obavlja aktivnost koja dovodi do tih emisija s efektom staklene bašte i jako važno uspostavljanje jednog strateškog okvira kroz strategiju niskougljeničnog razvoja koja će zapravo omogućiti da praktično ono što godinama pokušavamo dakle, da isteknemo kao važno, a to je da nekako usaglašavamo javne politike koje se između ostalog odnose i na zaštitu životne sredine i na klimatske promjene. Dakle, ovoga puta bi strategija niskougljeničnog razvoja trebalo da bude osnov od koga će buduće strategije i održivog razvoja i razvoja energetike i kvaliteta vazduha zapravo polaziti.
Što je to strategija niskougljeničnog razvoja?
Strategija niskougljeničnog razvoja zapravo treba da pokaže koje korake Srbija planira da preduzme do 2030. godine kako bi zapravo postigla smanjenje emisije s efektom staklene bašte za 9,8%, što je u stvari obećanje koje je Srbija dala potpisujući i ratifikujući sporazum iz Pariza o klimatskim promjenama. Dakle, reč je o periodu do 2030. godine i reč je o jasnom procentu smanjenja emisija u odnosu na 1990. godinu.
Da li se zna, profesorka, zbog čega se toliko dugo čekalo na donošenje ovako važnog pravnog akta?
Razumevanje zapravo klimatskih promjena dovodi u vezu i zapravo otvara potrebu da objasnimo na što sve mislimo kada kažemo emisije s efektom staklene bašte. Dakle, sva dobra i materijali koje mi danas koristimo, od cementa do mobilnog telefona koji u momentu koristimo, u toku proizvodnje emituju velike količine gasova s efektom staklene bašte. I negde je procenjeno da je na globalnom nivou taj procenat 31% čak doprinos emisijama s efektom staklene bašte. Druga velika oblast koja se tiče emisija koje nam stvaraju efekt staklene bašte zapravo dolazi iz proizvodnje električne energije. I otuda velika potreba da govorimo i o obnovljivim izvorima energije i o dobijanju sve većeg procenta energije iz obnovljivih izvora. Zatim proizvodnja hrane, dakle jedan od tih gasova s efektom staklene bašte je svakako i metan koji nam zapravo dolazi sa najvećih farmi i iz sektora proizvodnje hrane. I tako ja bih sada mogla da nabrajam i reći o transportu i svakako upravljanju otpadom. I sada čini mi se da vaši slušalci dobijaju polako osjećaj koliko zapravo različitih oblasti moramo povezati da bismo mogli da imamo efekte koji se odnose na smanjenje emisije sa efektom staklene bašte. I bilo je potrebno zapravo prethodne aktivnosti sprovesti u svakoj od ovih oblasti da bismo konačno nakon usvajanja zakona o klimatskim promenama mi imali dobar efekat takvog zakona.
Da, tom dobrom efektu se svi nadamo i zato smo i postavili ono pitanje na početku. Ljudi, to nekako moguće najviše, a posebno ovih dana kada se toliko govori o svim mogućim upaljenim alarmima, za, kada su u pitanju aplikacije za praćenje kvaliteta vazduha, možda to ljudi najviše upravo povezuju sa vazduhom i zato polaganje nade u ovaj predlog zakona o klimatskim promenama da će se, nadamo se, skorije, ajde da ne kažemo baš uskoro, ali bolje disati i lakše disati u našoj zemlji.
Zakon o klimatskim promenama zapravo za fokus ima smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte. Dakle, samim smanjenjem takvih emisija naravno se smanjuju i zagađujuće materije koje se onda oslobađaju. I samim tim se utiče na smanjenje opterećenja zagađujućim materijama vazduha. Međutim, ono što bi moralo da bude dalji put ka poboljšanju kvaliteta vazduha jeste naravno usvajanje strategije kvaliteta vazduha. I takođe usvajanje akcionih planova koje mi sada imamo na nivou svake aglomeracije. U stvari, ovih dana zapravo svedočimo tome da i grad Beograd, imajući u vidu da zvanični podaci Agencije za zaštitu životne sredine pokazuju da je u prošloj godini im bilo dosta povezanih dana sa višestrukim prekoračenjem različitih zagađujućih materija koje su se našle u vazduhu. Dakle, ono što bi trebalo da sledi jeste usvajanje akcionog plana koji će pokazati na koji način će grad Beograd u ovom slučaju, dakle u roku od 5 do 10 godina, uspeti da uvede da redovno stanje zapravo bude stanje koje je u okvirima graničnih vrednosti bez višednevnog prekoračenja emisija različitih zagađujućih materija. Dakle, zakon o klimatskim promenama može da bude podstrek i da kroz ovu strategiju niskog ugljeničnog razvoja pokrene i pitanje izrade strategije kvaliteta vazduha. Ali svakako nije jedini zakon koji bi zapravo trebalo da uredi pitanje graničnih vrednosti, a onda i pitanje šta dišemo i kakav je kvalitet vazduha kome smo izloženi.
Da, razgovaramo, da kažemo još jednom slušalcima, sa profesorkom Irenom Drenovak-Ivanović, profesorkom ekološkog prava sa Pravnog fakulteta u Beogradu, o usvojenom predlogu zakona o klimatskim promenama ovde kod nas. Naša vlada usvojila ga prošle sedmice i sve ovo se odnosi i na predpristupne pregovore Srbije Evropskoj uniji, i to čuveno, već pomenuli smo, poglavlje 27, koje je najkomplikovanije, najskuplje. Svi oni koji su ušli u Evropsku uniju kažu da su upravo i to poglavlje najteže prošli, čak i oni koji su mnogo, mnogo razvijeniji od nas. Da li je ovim predlogom zakona o klimatskim promenama, ovim našim predlogom, da li je predviđen recimo određeni period adaptacije delova privrede kojih se zakon direktno tiče?
Pa da, zapravo ukoliko biste želeli preko noći da uvedete obaveze koje se odnose na postizanje ciljeva koje smo rekli da očekujemo za 5 do 10 godina u slučaju klimatskih promjena, dakle do 2030. godine, jasno je da sistem ne bi mogao tek tako da funkcioniše i jednostavno da pređe na takve povećane standarde. Tako da oblast privrede na koju će se najprije odnositi primjena zakona o klimatskim promjenama jesu operateri koji po prvi put započinju sa svojim aktivnostima. I oni će imati obavezu da pre nego što započnu aktivnosti prođu postupak izdavanja dozvole za emisije koje sadrže gasove sa efektom staklene bašte. Svi ostali operateri će u određenim rokovima imati obavezu da takvu dozvolu i dobiju i da samim tim postepeno prilagode svoje aktivnosti potrebama smanjenja emisija sa efektom staklene bašte. I to nije nešto što je specifično samo za zakon o klimatskim promenama. Sličnu situaciju mi imamo i kod primjene zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine, a to je zakon koji se zapravo odnosi na operatere koji su najveći emiteri različitih zagađujućih materija, ovoga puta ne samo onih koji se emituju u vazduh, već i oni koji se emituju i u vodu i zemljište.
A koliko su prilikom pisanja zakona, profesorko, uzete u obzir specifičnosti našeg privrednog i energetskog sektora, kao i drugi nacionalni i socioekonomski parametri?
Uzimani su u obzir i zapravo oni će biti također ključan deo strategije niskougljeničnog razvoja. I inače, kada smo formulirali pregovaračku poziciju, dakle kada smo je pripremali, kada je bilo potrebno i kroz pregovaračku poziciju da predstavimo put kako ćemo do određene godine doći do smanjenja emisija sa efektom staklene bašte, osnovni članovi su bili u grupi koja je pripremala pregovaračku poziciju predstavnici privrede i predstavnici Privredne komore Srbije. I čitav plan priprema pregovaračke pozicije je zapravo morala da uključi i stavove privrede i procene stanja što od nezavisnih eksperata, što od privrede, o tome kada, koliko, sa kojim sredstvima možemo da očekujemo postepenu primjenu zakona, odnosno postepeno dostizanje ciljeva koje smo i nadali.
Da, inače, zanimljivo je naslov jednog vašeg teksta u politici: ekološki standardi više donose nego što bole. U ovom trenutku koliko smo mi daleko od tih standarda, da li vi primećujete da se pomeramo unaprijed?
Pitanje zaštite životne sredine i klimatskih promjena zapravo nije pitanje koje mi nužno dovodimo sa pristupom i članstvom u Evropskoj uniji. Dakle, to je pitanje svakodnevnog života, pitanje kvaliteta života koji mi u Srbiji imamo. Dakle, ako imate starije roditelje, pa naravno kada se uključe svi alarmi, vi ćete više puta tog dana njih zvati. Osluškujete decu kako dišu, imajući u vidu da je prosto u pedijatrijskim ustanovama postalo nešto uobičajeno da imate povećan broj dece koja obolijevaju od asmi, od drugih respiratornih organa. Tako da zapravo mi tu imamo potrebu da se prilagodimo zbog našeg kvaliteta života. A ono što nam dolazi kao negde poziv za prilagođavanje standardima Evropske unije je nešto što prosto može da ubrza taj put. I naročito pitanje investiranja i pitanje gdje ćemo naći zapravo sredstva za tako ozbiljne preokrete koje nas očekuju i koje se već i čine u prethodnim godinama. Što se tiče podizanja standarda, dakle, standardi Evropske unije su vrlo jasni i vrlo visoki kada je reč o kvalitetu različitih medijuma životne sredine. I naša pregovaračka pozicija zapravo opet pokazuje na koji način, usvajanjem kojih akata, u kojim rokovima mi možemo da dostignemo, očekujemo da možemo da dostignemo pravne standarde Evropske unije. I to nije nešto, dakle, postizanje tih pravnih standarda nije nešto o čemu uopšte možemo da pregovaramo. Mi možemo da pregovaramo samo o dinamici u kom momentu i kako možemo da ih preuzmemo, a ne da li želimo ili ne.
A šta ćemo s tom skupoćom, sa sredstvima koje nemamo, kako je to sve jako skup proces? To je možda i najveća briga svih koji su osvešćeni ekološki, eto tako da kažem.
Jasno, pa pregovori sa Evropskom unijom i predpristupni fondovi jesu jedna velika šansa da neki način obezbedimo finansiranje onoga što je potrebno da bismo napravili tranziciju ka čistijoj životne sredine, odnosno ka primjeni visokih standarda zaštite životne sredine. Međutim, kada pogledate zapravo koliko se sredstava iz naših fondova za zdravstvenu zaštitu izdvaja upravo za obolele koji su oboleli zbog zagađenog stanja životne sredine, dakle, primećujemo da tu ima prostora za preraspodelu fonda i preraspodelu sredstava, tako da možda treba da više razmislimo o nekom preventivnom delovanju nego da mnogo više novca kasnije izdvajamo iz budžeta za oboljenja do kojih prosto nužno dolazi. To su podaci i naše agencije za zaštitu životne sredine i naravno Svjetske zdravstvene organizacije. Također, govorimo o klimatskim promjenama. Svaki sporazum od Kyoto protokola do Pariskog sporazuma koji je sada važeći je sadržao taj deo o solidarnosti i pravednoj tranziciji. Jer nije isto ako imate državu koja je u razvoju i razvijenu državu. Ili, na primjer, državu koja je nerazvijena. Tako da, kada je reč o primjeni različitih mehanizama smanjenja emisija sa efektom staklene bašte, mi tu zapravo možemo da računamo na dodatne financijske fondove koji su upravo ustanovljeni u skladu sa sporazumom iz Pariza, sporazumom o klimatskim promenama, koji obezbeđuju sredstva zemljama u razvoju da bi mogle brže da se transformišu i primene neophodne standarde.
A imamo sada i taj prvi korak. Od prošle nedelje vlada Srbije, da ponovimo još jednom, usvojila predlog zakona o klimatskim promenama. Mi ćemo naravno nastaviti da pratimo ovu prevažnu, ajde tako da se izrazim, temu, a vama, profesorka Drenovak, zahvaljujemo za uključenje u program Radio Beograda.
Najljepše hvala i vama i vašim slušalcima.
Bila je ovo vanredna profesorka ekološkog prava Mirjana Drenovak-Ivanović sa Pravnog fakulteta u Beogradu.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Velika bioskopska akcija Cinema Dan svaki dan. Samo u Kombank dvorani do kraja marta. Posjetite vaše najbezbednije mesto za zabavu i iskoristite period promotivnih cena karata za sve filmove. Od svega 330 dinara za 2D projekcije. Neka vam ovo proleće bude u znaku bioskopa. Rezervacija karata i online na sajtu kombankdvorana.rs.
Pedeset godina U grupe na jednom mestu. U ekskluzivnom box setu sa 13 kompakt diskova. U grupa, Croatia Records i PGP RTS.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priča i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Konkurs za upis u vojne škole, Vojnu akademiju, Medicinski fakultet Vojno-medicinske akademije, Vojnu gimnaziju i Srednju stručnu vojnu školu. Otvoren je od 15. februara do 31. marta 2021. godine. Čast, znanje, Srbija, Vojna akademija. Prijavi se.
Podneva je ostalo još 25 minuta, talasi prvog programa Radio Beograda, kao što smo u više navrata izveštavali i tokom našeg magazina na prvom, ali u našim vestima, predsjednik Srbije uručio je na aerodromu u Sarajevu kontingent vakcina kompanije AstraZeneca, koju je naša zemlja donirala Bosni i Hercegovini. Tom prilikom imao je i susret i sastanak sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine. O tom sastanku više ćete biti u prilici da čujete u našim vestima i narednim informativnim emisijama. A mi nastavljamo naš i vaš magazin i idemo sa sljedećom temom. Predstavit ćemo vam jedno važno udruženje nastalo tokom prošle teške krizne godine, korona godine, kako je mnogi zovu. Naime, naša zemlja je upravo tokom te i takve prošle godine dobila krovno udruženje pacijenata Srbije. Na telefonskoj vezi magazina na prvom je sada predsjednik tog udruženja Savo Pilipović. Savo, dobar dan.
Dobar dan i vama.
Evo, rekoh ja, jedno važno udruženje smo dobili tokom godine koju će mnogi okarakterisati kao veoma tešku, to je ova prošla, ili neki kao najtežu. Izgleda po svemu sudeći i po najnovijim vestima da ni ova neće biti previše lakša, bez obzira i na vakcine i na sve kada je virus korona u pitanju. Ali evo, da se osvrnemo, znači, na taj moment osnivanja udruženja pacijenata Srbije. Zašto?
Pa, moram prvo da kažem, istini za volju, u Srbiji postoji Savez udruženja pacijenata Srbije. To je jedna organizacija koja postoji duže vremena. Mi nismo bili zainteresovani da na taj način pokušavamo da realizujemo ciljeve krovnog udruženja onako kako ih mi vidimo. I osnovali smo udruženje pacijenata Srbije sa idejom da ono postane jedno uspešno i efikasno krovno udruženje pacijenata. Ono što je važno reći jeste da već godinama pričamo kako nam treba to krovno udruženje, kako treba ono i nama pacijentima i državi, to je taj kao donosiocima odluka, pre svega Ministarstvo zdravlja i Republičkom fondu zdravstvenog osiguranja, da bi imala jednu adresu, da treba i farmaceutskoj industriji, lekarima, da prosto svima nam treba, jel da, jedno takvo udruženje. I mi smo svesni toga već duži vremenski period bili, ali nekako niko nije imao vremena i energije da to napravi. Ja sam bio predsjednik udruženja pacijenata obolelih od melanoma. Mi smo prošle godine nekako zaokružili jedan veoma važan ciklus u radu našeg udruženja. Ostvarili smo mogućnost da pacijenti koji imaju metastatski melanom se leče inovativnim terapijama. Nekako se nama tu otvorila mogućnost da sad probamo da uđemo u taj projekat osnivanja udruženja pacijenata Srbije. Mi smo, eto,
i prvi zadatak koji ste istakli po osnivanju udruženja jeste upravo vaša borba kao udruženja za veću dostupnost inovativnih terapija kod nas.
Tako je, tako je. To je jedan vrlo važan zadatak, u ovom trenutku najvažniji zadatak koji ima naše udruženje. Moram da kažem da tu postoji određeni pomak, jedno poboljšanje je napravljeno u tom smislu da će ove godine biti potrošeno, ako Bog da, više para za inovativne terapije nego u svim prethodnim godinama zajedno. To je jedna velika stvar i odlična vest za sve pacijente i lekare, naravno. Mi imamo kontakt sa Republičkim fondom za zdravstveno osiguranje i moram da kažem da se mnogo toga popravilo na bolje, jel je otišlo u prethodnih nekoliko meseci. Tako da smo vrlo zadovoljni kako funkcioniše ta nekakva naša saradnja. Mi želimo da prvo te sve pare budu potrošene ove godine na inovativne terapije, drugo da taj proces bude transparentan, to je da se nekako znaju pravila igre, da ih svi znaju napred, i treće da mi kao predstavnici udruženja pacijenata budemo mnogo više involvirani ili uključeni u taj proces odlučivanja. Dakle, mi znamo i to je potpuno u redu da su glavni učesnici u tom procesu, naravno, lekari kao predstavnici struke i državni funkcioneri koji vode Republički fond za zdravstveno osiguranje, Ministarstvo zdravlja, ali svakako da smatramo da je veoma važno da u taj proces budu uključeni i predstavnici pacijenata.
Evo, mi imamo situaciju samo da je upravo sa posljednjim danom mjeseca februara, dakle u nedjelju, završena javna rasprava o novom zakonu o zdravstvenom osiguranju koji donosi predlog tog zakona donosi vrlo značajne novine i ono čemu će se sasvim sigurno vaše kolege iz udruženja obolelih od rijetkih bolesti jako obradovati. Predviđeno je da rijetke bolesti, one koje pogađaju manje od 5 ljudi na 10.000 stanovnika, bude uvedena definicija te kategorije, što je osnov da naša zemlja dobije registar lica obolelih od njih. A onda je to dalje uslov, naravno, i za kvalitetniji tretman i terapiju i tako dalje i tako dalje. Da li ste uzeli vaše udruženje učešće, dakle, u ovoj javnoj raspravi o novom zakonu o zdravstvenom osiguranju?
Pa ja moram da budem iskren da nismo, mi za sada nemamo kapacitete, znamo da je vođena javna rasprava, malo smo se informisali o novim rješenjima, odmah da kažem, na osnovu onoga što sam ja čuo i pročito, pozdravljam neka od ta nova rješenja, pogotovo to sa retkim bolestima, isto tako kad su u pitanju trudnice. Ali je najiskrenije da kažem da ne lažem ni vas ni vaše slušalce, nismo još uvek mi osposobljeni da bismo mogli kvalitetno da učestvujemo u jednoj takvoj javnoj.
Pitala sam zato što se to prosto uklapa u jedan od ciljeva osnivanja vašeg udruženja, pa sam pomislila da ste uzeli učešća, ali i udruženje mlado, pa će biti prilike za nešto drugo, za neke druge zakone, zar ne?
Tako je, moramo prvo da prastemo, mislim, kako bih rekao, nas nema puno i mi se trudimo da sa ovim kadrovskim i svim ostalim kapacitetima koje imamo u ovom trenutku pre svega maksimalno se posvetimo tom prvom cilju o kome smo već govorili, veće dostupnosti inovativnih terapija. Naravno, vrlo, vrlo važno jeste da budemo uključeni u proces odlučivanja kad su u pitanju svi oblici zdravstvene zaštite, ali ne možemo da trčimo ispred rude, kako bi se to reklo u narodu. Dakle, moramo da budemo i malo strpljivi, moramo da budemo svesni naših mogućnosti. Mi smo još uvijek u prvoj godini, dakle, našeg
Ovo je jedan od razloga što smo vas uključili program, prosto i da ljude obavestimo, ne znamo nikoliko ljudi znaju da postoji to, dakle, krovno udruženje pacijenata Srbije, evo sada će zahvaljujući ovom našem razgovoru biti upućeni. I koga možemo pozvati da vam se obrati ili priključi? Kako izgleda vaša struktura?
Pa, struktura udruženja je prosta. Moje udruženje pacijenata Srbije je isto kao udruženje pacijenata obolelih od melanoma. Dakle, ono što je važno reći, to nije savez udruženja pacijenata. To je udruženje samo za sebe. Naravno, u savjetodavnom odboru našeg udruženja je veliki broj ljudi koji
su aktivni u drugim udruženjima pacijenata, s kojima se mi znamo, družimo već godinama, sarađujemo, ali oni ne predstavljaju svoje udruženje, oni predstavljaju sebe. Dakle, i naš savjet taj radi onako ko najbolje zna. Kao, dakle, inokosno udruženje smo se formirali, imajući na umu da je vrlo teško u Srbiji kada se napravi ta nekakva federacija udruženja da se ljudi dogovaraju i slažu oko toga, kako bi rekao, šta sad treba se raditi, svako ima svoje mišljenje, svako ima svoju rezervu prema određenom pitanju. Ovako mi smo insistirali na efikasnosti, da ono što naumimo da uradimo, da možemo da radimo bez ikakvih otežavajućih okolnosti u okviru naše strukture, naše organizacije, i zbog toga smo napravili takvo jedno prosto udruženje, pa ćemo vidjeti. Mi smo, kad smo se osnovali pre godinu dana, rekli, naše je da probamo, ako bude radilo, dobro je, ako ne bude radilo, mi ćemo se ugasiti, pa ćemo ostaviti nekom drugom mogućnost da proba, možda pametnijim i sposobnijim od nas, jel da?
A kako ste zadovoljni sa prvi godinu dana?
Pa moram da kažem da idemo mnogo brže nego što smo očekivali i da smo napravili mnogo više nego što smo planirali, bez obzira na koronu, ili možda upravo zahvaljujući koroni, to sad u ovom trenutku je teško proceniti. Dakle, mi smo, ono što je veoma važno za nas, prvo napravili savjetodavni odbor u koji su ušli neki ljudi koji su zaista godinama prisutni u udruženjima pacijenata, u tom našem mikrosvetu, da kažemo, da su to ljudi koji imaju svoje ime, prezime, vrlo cenjeni, poštovani, koji rade puno. Mi se naravno mnogo čemu razlikujemo, ali ideje je da to...
Jasno nam je, zapravo udruženje pacijenata bi trebalo da bude operativnije, jednostavnije strukture, i zbog toga operativnije, i zbog toga više na korist svim pacijentima u našoj zemlji. Tako da možemo da kažemo, samo ova priča je tek počela, traje godinu dana, a mi ćemo pratiti vaš razvoj. Savo Pilipović, inače često sagovornik Radio Beograda na Svetski dan borbe protiv melanoma i tako dalje, nekada, ili ste još uvek predsjednik udruženja za borbu protiv melanoma, ste ostali na tom mestu?
Jes, naravno, još uvek sam i pripremao i kampanju mesec borbe protiv melanoma, vidjet ćemo šta će biti sa ovom pandemijom, koliko će nam pandemija dozvoliti da realizujemo naše planove, ali nadam se da ćemo imati prilike ove godine vrlo brzo da razgovaramo i o tome, jel da?
A svakako smo sada sa Savom Pilipovićem, kao predsjednikom Udruženja pacijenata Srbije, razgovarali i o toj novoj krovnoj organizaciji. Najlepša hvala za vaše vreme.
Hvala vama.
10 minuta do podneva, reko smo već u magazinu na prvom da je danas 2. mart, utorak 2021. godine, a danas je i 90. rođendan, kako kažu, prvog i posljednjeg predsjednika Sovjetskog saveza Mihajla Gorbačova, koji je tim povodom izjavio da je najvažnija stvar u njegovom životu perestrojka i sve što je povezano sa njom. Gorbačov je to izjavio u intervju za agenciju TASS i dodao da je duboko uveren da je perestrojka bila neophodna, da zna da ga ljudi kritikuju zbog, kako je rekao, lakovernosti, ali nisam verovao ljudima, narodu, perestrojka uopšte ne bi započela, istakao je Gorbačov. On je naveo da ga mnogi kritikuju i zbog one čuvene glasnosti, ali da se bez nje ništa u zemlji ne bi promenilo. Najvažnije što smo postigli u zemlji je da su ljudi stekli slobodu, stavili tačku na totalitarni sistem, naglasio je Gorbačov i dodao da je na spoljnopolitičkoj sceni tada najvažnije bilo da se okonča hladni rat i da se radikalno smanji nuklearno naoružanje. 90. rođendan Mihajlu Gorbačovu čestitala i nemačka kancelarka Angela Merkel, ističući njegov doprinos u upotpunjavanju i ujedinjenju Nemačke. Merkel je istakla da će Gorbačov ostati zapamćen upravo u tom ujedinjenju u slobodi, a također istakla i njegovo trajno zalaganje za prijateljske odnose dve zemlje. Možete s ponosom na današnji dan posmatrati svoje životno delo, rekla je u rođendanskoj čestitki Angela Merkel Mihajlu Gorbačovu. Na našim talasima uskoro, kao i uvek, u 5 minuta do podneva još jedna emisija Srpski na srpskom, a potom naravno slede podnevne vesti i izveštaj o vodostanju, da bismo se ponovo sreli vi i mi koji realizujemo magazin na prvom negde oko 12:20 sa još nekoliko lepih i zanimljivih tema do 13 časova.
srpski na srpskom.
Konačno je došao vikend da se ja malo opustim i pogledam neku emisiju na televiziji. I tamo nađem nešto zanimljivo, ali voditelj svakom rečju kao da me bocka. Kaže, vi radite, radite i samo radite iz kreveta pravo na posao, a s posla pravo u krevet. Kad se setite da ste hteli nešto za sebe da uradite, dan vam je već prošao, a vama samo preostaje da se naivno nadate da ćete svoje planove ostvariti sutra. A kad mi reče da treba malo i putovati, a ne samo poslovati, nešto me preseče u stomaku.
Kaže se putovati, poslovati, šaputati, dugovati, kupovati. Mada se ovi glagoli često izgovaraju sa kratkosilaznim akcentom na prvom slogu. Putovati, poslovati, šaputati, dugovati, kupovati, što je pogrešno. U standardnom srpskom jeziku infinitiv ovih glagola ima kratkouzlazni akcenat na drugom slogu. Ali važno je reći da njihov radni glagolski pridev nema akcenat na drugom slogu kao u infinitivu, već na prvom, i to kratkosilazni, pa se kaže putovao, poslovao, kupovao.
Srpski na srpskom.
Voditelj uporno nastavlja da provocira radoholičara u meni, ali moje istančano jezičko osjećanje. E, moje prijatelju, kad bi ljudi mogli samo da se zabavljaju i da se odmaraju, a da imaju, kako ti kažeš, svo bogatstvo, ma, svo, ne mogu nikako.
Pridevska zamenica sav u ženskom rodu glasi sva, a u srednjem isključivo sve. Reći ćemo, na primjer, sve bogatstvo ili, recimo, iskopali su sve zlato, a ne svo zlato. Također greši se i u deklinaciji ove zamenice u srednjem rodu. Nominativ i akuzativ je sve zlato, genitiv sveg zlata, dativ svem zlatu, instrumental svim zlatom, lokativ o svem zlatu, a ne svog i svom. Oblici sveg i svem svojstveni su i promjeni istog prideva u muškom rodu, u genitivu sveg glasa, u dativu svem glasu.
Srpski na srpskom.
Da vidimo šta još ima na programu. Da vidimo šta drugi kažu o radu i odmaranju. Šta reče? Nekako i da pređem preko toga što mi se voditelj obraća kao da me poznaje, ali što mu niko nije rekao da rukavi ne mogu da se zasuku, nego zasuču. Kaže, nikome nije zabavno kad moraju da se zasuku rukavi, zato valjda treba pronaći nekakvu pravu meru svega.
Zasukati je glagol druge vrste i on u prezentu glasi zasučem, zasučeš, zasuče, zasučemo, zasučete, zasuču. Dakle, zadržava č u svim licima, kao na primjer glagol zaplakati. Međutim, ni rečnik Matice Srpske, ni rečnik Akademije nauka ne beleže rasprostranjen oblik zasući, pa samim tim ni oblik zasuku u trećem licu množine, koji bi odgovarao glagolima prve vrste kao što su vući i tući, odnosno njihovim prezentima vuku i tuku. Zbog toga u trećem licu množine prezenta dopušteno je isključivo zasuču. Imperativ glagola zasukati glasi zasuči, odnosno zasučite.
Srpski na srpskom pripremili glumac Feđa Stojanović, autor teksta Katarina Albijanić, majstor tona Goran Ivković i urednik emisije Mirjana Blažić.
No hablo español. No hablo español.
¿Qué pasó? Hey, niña, ¿qué pasa? Me gustó música mexicana.
soy Gustavo, Gustavito, una chica de Belgrado.
Časova i 18 minuta. Još jednom dobar dan od ekipe koja će do 13 časova realizovati današnje izdanje magazina na prvom programu Radio Beograd. Najavili smo da ćemo imati goste u ovoj završnici današnjeg izdanja magazina na prvom i meni je sada zaista veoma, veoma drago. Nemamo često ni goste tokom cele ove teške epidemiološke situacije, ali meni je sad zaista drago što u studiju mogu da pozdravim naše goste iz Banja Luke, Dejana Andrića. Dejane, dobar dan.
Dobar dan.
I Marka Dukića.
Dobar dan.
Dobar dan i vama, Marko. I odmah da vam kažem, toliko se lepo bojca zovete, Dejan Andrić i Marko Dukić, već je jedna mala pesma dok se ovako izgovori. A naši gosti su ovde zato što su predstavnici Nevid teatra I redovni slušalci Radio Beograda i oni koji su zaljubljenici u kulturu, moguće da će se setiti da smo još tokom prošle korona godine predstavili Nevi teatar i govorili o njihovom radu i posebno o predstavi Princeza Zlatka u Kraljevstvu boja. Tada je bilo nagovešteno da ćemo se možda sresti, da će ova interaktivna obrazovna predstava za decu i odrasle gostovati i u našoj zemlji. Stvari su bile neizvesne, nisu ni sada mnogo izvesnije, ali je izvesno da je Nevid teatar stigao u Srbiju i da su već dve ove predstave za nama na radost i malih i velikih i mali i velike publike, i ne samo predstava nego i radionice za decu. Veliki je to projekat i sad ne znam ni samo dakle bismo počeli. Možda da, ajde, sad za one koji prvi put slušaju, da najpre predstavimo Nevid teatar. Jeste obojica od početka u Nevidu?
Jeste, mi smo osnovali, mislim da je to sad prije, što smo rekli prije 11 godina. Sad smo ušli u 11. godinu. I još tri člana, od toga smo mi dva aktivna člana koji rade sve što je vezano za Nevid teatar. I naravno imamo veliki broj saradnika, umjetnika, svih branši, tako da nadamo se još decenijama i decenijama.
I moramo odmah da objasnimo zašto Nevid, piše se kao jedna reč, dakle imenica, odakle naziv ovoga teatra, Dene?
Neviđeno.
A neviđeno. Do sad neviđeno, pa od sad viđeno ili gledano.
Viđeno i nešto inovativno, originalno, autorski, jer smo mi prije svega autorsko pozorište, njegujemo autorsko dramsko stvaralaštvo i jednostavno želimo da budemo prvi u svemu.
Jeste vi pozorišni reditelji, glumci, dramaturzi, dramski pisci, šta ste evo vas dvojica, a šta ostali članovi Nevi teatra?
Dejan je, bit ću slobodan da predstavim Dejana. Dejan je diplomirani glumac, a ja sam grafički dizajner. Ali međutim, što volim reći, imam jedan set vještina koje uključuju i pisanje i režiju i animaciju, s obzirom da mi je to blisko uz grafički dizajn. Tako da radimo dosta nekih različitih stvari i sa nama sarađuju svakako i glumci i reditelji i muzičari. Tako da po potrebi projekta tako i saradnike biramo.
Je li imate svoj prostor, svoj teatar u Banja Luci?
Nažalost, nemamo.
Ne.
Dobro. A gde radite, gde probate, gde izvodite predstave?
Izvodimo u svim pozorištima u Banja Luci, zavisno od potrebe da li su sad dječje predstave, ali i u javnim prostorima svakako. Međutim, sarađujemo odlično sa studentskim pozorištem u Banja Luci što se tiče proba i Plesni studio City Jazz koji ima više hala, pa nam oni pomažu u datim situacijama kad nam zatreba za probu.
I evo, sad ste ovde sa Princezom Zlatkom u Kraljevstvu boja, sa predstavom o kojoj ćemo više razgovarati, međutim, to nije najnovija produkcija, sam dobro shvatila, ima i novih produkcija Nevi teatra.
Što se tiče pozorišnih produkcija, to je najnovija.
A to je najnovija pozorišna.
Ona je prije dvije godine urađena i tad smo po Bosni i Hercegovini isto u sklopu Dijalog za budućnost. Smo izvodili u 10 gradova i opština Bosne i Hercegovine. A ove godine, to će Dejan malo detaljnije predstaviti, smo u sklopu svih aktivnosti koje smo imali, jedna od aktivnosti svakako igranje predstave u 10 gradova Srbije.
I zapravo ova predstava, a koliko ste imali predstava pre Princeze Zlatke?
Pa imamo...
Koliko smo imali, mislite od početka?
Od početka, ne vidim.
Pa imamo sa Princezom Zlatkom, to je naša 7. autorska predstava. Radili smo 5 edukativnih projekata i 14 različitih produkcija. Svašta nas interesuje, svašta radimo i svašta istražujemo. Znači, potpuno ne zadržavamo se samo na jednoj formi. A Princeza Zlatka, kao što kaže Marko, je naša poslednja produkcija koja je nastala 2019. godine u okviru isto projekta Dijalog za budućnost, a evo imamo ove godine priliku da djeca i odrasli u Srbiji vide princezu Zlatsko kraljevstvo boja, s obzirom da kraljevstva predstavljaju gradove u Bosni i Hercegovini.
E da, to je sad zanimljivo zašto se dakle predstava zove, i čuli smo sada deo dakle tog objašnjenja. Princeza Zlatka je iz Žutog kraljevstva, tako, i njen otac je kralj Žutko. I kralj Žutko nije baš previše niti demokratičan, niti otvoren, međutim tu je princeza koja će drugačije gledati na stvari, je li tako?
Jest. Princeza Zlatka je jednostavno u tom Žutom kraljevstvu zatvorena, i u tom Žutom kraljevstvu je sve žute boje, i jednostavno nije izašla iz tog Žutog kraljevstva, jer otac, jer se otac boji svega drugačijega. Međutim, kako ona mlada, ona tako želi da napusti to kraljevstvo i da ispita kakav je to svijet iza zidina tog Žutog kraljevstva. I ona na tom putovanju, odlazeći u različita kraljevstva, to jest raznih boja, od zelenog kraljevstva, plavog, crvenog i različitih boja, upoznaje različita bića i onaj zanimljivosti tih gradova koje posjećuje, kao i različite pojmove, tako da jedna interaktivna obrazovna predstava u kojoj djeca na jedan takav način suptilan uče o prirodi i društvu.
Ali kaže se interaktivna obrazovna predstava za decu, ali i za odrasle. To je dosta, dosta važno napomenuti.
Jeste, jeste. Pa što se tiče dječjih predstava koje smo radili proteklih godina, mi volimo reći da radimo predstave za porodicu. Tako da kažemo da jedan sloj predstave je definitivno za odrasle. Na način igre i način obrađivanja tema je svakako za djecu. Međutim, pristup malo bude i zanimljiviji da roditeljima bude zabavno svakako.
A sada slušalci shvataju zašto je upravo ova predstava deo tog zajedničkog regionalnog programa Dijalog za budućnost, sa podnaslovom Unapređenje dijaloga i društvene kohezije u i između Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Republike Srbije. Pa možda da čujemo koju reč više i o tom projektu, odnosno programu.
Što se tiče, mogu ja samo, što se tiče konkursa, pa ćemo se tako nekako podijeliti. Mi smo imali, što ste imali priliku da vidite, ilustrovanu knjigu.
Jeste, da.
Sve to počelo sa jednim javnim konkursom koji je obuhvatio Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru i Srbiju, i mi smo imali sreću i, što se kaže, zadovoljstvo da pročitamo 368 bajki i basni. Bili smo iznenađeni do koje mjere je uspješan bio javni konkurs.
Ko su autori?
Autori su 15 autora iz Crne Gore, Srbije i Bosne i Hercegovine. Raznolike, mi smo imali priliku, Dejan i ja smo zajedno sa književnicom iz Banja Luke, Aleksandrom Čorović, pročitali sve i onda prosto nekako, što se kaže, u krugovima žirirali i došli do 15 najboljih bajki koje smo eto ilustrovali u knjizi, pa smo samim tim imamo i ilustrovanu knjigu. I imamo između ostalog digitalnu ilustrovanu knjigu, i ono što smo radili između ostalog svih tih tekstova, smo radili audio knjigu za djecu sa poteškoćama.
To je također veoma lepo i sve se to predstavlja sada ovdje kod nas. I za vas su već dva nastupa ovdje u Srbiji, Smederevo i drugo je bilo Pančevo, je li tako? A pred nama je sutra Šabac, je li tako? Odmah zatim ide Zrenjanin, pa Sombor, Novi Sad, Gornji Milanovac, Kruševac, Niš i na kraju 13. marta Beograd, makar bi tako trebalo da bude. Vidjet ćemo šta će biti zbog ove vele pošasti, odnosno epidemije koja nastavlja, nažalost, da bukti. Kakve su bile reakcije dece na predstavu? Ajde prvo da vidimo, iste kao u Bosni i Hercegovini ili...
Pa iznenađeni smo da su divno djeca prihvatila, prosto su nekako reagovala na isti način. Jer i u Bosni i Hercegovini kada smo igrali, dosta je male djece koja nije upoznata sa gradovima. Tako da je to, da li je to iz Bosne i Hercegovine ili iz neke druge zemlje, ovoj djeci je svakako puno novih informacija.
A osim toga, tu je uz predstavu, tu su i radionice, ali tako? Kada se odvijaju te radionice, Dene, po predstavi ili kako, na koji način?
Pa radionice su za dva različita uzrasta, za preškolski uzrast, to je za djecu između 4 i 6 godina i za ove školske malo veći uzrast od 9 do 14 godina. I radionice su interaktivne, obrazovane, zato što se na jedan uzbudljiv, zabavan način isto se uče u biljnom i životinskom svijetu.
Kako reaguju ovi stariji? To mi je zanimljivo. Mali će da reaguju, to je sigurno, ovi stariji.
Da, mali reaguju tako što trčaju i onaj, dobro se umore prije spavanja, a veliki isto reaguju jako lijepo zato što te radionice za taj uzrast od 9 do 14 radi naša koleginica i glumica i u predstavi Maja Vujanović i različite radi hod, od različitih hodova do različitih pojmova koje ona uči, tako da djeca zaista nekako radeći kroz te dramske interaktivne radionice nauči nešto novo, a isto tako i učvrste ono znanje koji su imali. Mm-hmm. I uopšte taj sam vid interaktivnog obrazovanja je daleko, daleko bolji i kako bi se reklo, više se prima.
A da, a inače radionice prate, kako se zakazuju? Evo, pred nama je još 8 gradova, da li još uvek neko može da se prijavi, potrebno prijavljivanje unapred, kako je to organizovano prosto?
Pa radionice, da bi bilo, da bi to bilo kako treba, da bi se uopšte prenijelo to znanje, je od 8 do 12 nekako djece koje može da prisustuje. Sad u nekim gradovima je to već popunjeno, ali svakako da se mogu ljudi, to jest roditelji, da prijavljuju djecu, onaj, pa
a kako,
ako bude i više, pa u tim kulturnim centrima i pozorištima gdje se izvode. Sad negdje imamo, negdje nemamo zbog svih ovih epidemioloških mjera i svega toga, ali imali smo u Smederevu, imali smo i u Pančevu, nažalost u Šapcu nećemo imati zbog tih mjera, ali u ovim ostalim gradovima ćemo imati.
Da, dakle govorimo o Nevi teatru koji ima divnu predstavu, koji ima, pomenuli smo, divnu knjigu bajki i basne za djecu u okviru projekta Obrazovanje za igru. E sad, taj projekat je još malo nadređen ovom programu, je li tako? Je li sam to dobro razumela, programu Regionalnom dijalog za budućnost? Ili je to prosto komplementarna ista stvar?
Mi smo, Obrazovanje kroz igru je naš projekat koji smo mi realizovali 2019. godine u okviru tog zajedničkog programa Ujedinjenih nacija Dijalog za budućnost i realizovali smo širom Bosne i Hercegovine. A onda su oni prošle godine raspisali zajednički regionalni, gdje su umrežili tri zemlje, Srbiju, Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu, i mi smo imali priliku i čast, vjerovatno zato što smo dobri, da nas opet onaj finansiraju, to jest da podrže naš rad. Tako da je Obrazovanje kroz igru samo imali smo priliku da nadogradimo projekat sa mnogo više aktivnosti, da uradimo sve ono što smo nas dvojica ikada željeli kao djeca.
Divno. Dakle, tu je knjiga koju smo pomenuli, tu je audio knjiga, verzija audio knjige za djecu sa poteškoćama u razvoju, ali ono što nikako ne smemo da zaboravimo, da ne pomenemo, i što je važno i što također predstavljate i u okviru vaših susreta sa djecom na radionicama ili na samoj izvedbi predstave, to je animirani pozorišni bonton također za djecu i odrasle. Ja bih ove odrasle opet apostrofirala kao još važnije. O čemu se radi, Marko?
Mi smo na jedan zanimljiv način stvorili, tako reći, jedan animirani film od 8 i pol minuta, koji smo proveli smo i sad dva lika, recimo oca i sina, kroz neku priču od samog rođenja pa do dolaska u pozorište, i na neki zanimljiv način smo prikazali djeci i odraslima kako se ponašati, da trebaju da rezervišu karte, da dođu na vrijeme, da ostave stvari, da paze kako se ponašaju, naravno, u toku predstave, da ne jedu, da ne piju, i sve to sad ima, svaka ta stavka ima jedan svoj zanimljiv slijed i svoju zanimljivu kratku priču koja u stvari treba da se gleda više puta. Mm-hmm. Da ne bude samo što smo mi imali prilike igrajući predstave i negdje ne igrajući, nego biti kad smo bili u tonskoj kabini, imali smo prilike da se obraćamo djeci kad su organizovane školska gledanja, imali smo prilike da se obratimo djeci i da skrenemo pažnju da ostave jakne, da ne jedu i da ne piju. Međutim, to nije dovoljno samo doći u datom trenutku na tom prije predstave se obratiti djeci. Tako da smo mi odlučili u sklopu ovog projekta da podarimo i djeci i odraslima nešto što će biti, što bi se reklo, trajna
baština.
Da, bukvalno. Da će biti animacija koja će biti online, koja će biti na YouTube-u i na Facebooku i na svim socijalnim, to jest društvenim mrežama, i da imaju prilike da u svaku dobu dana i noći vide po nekoliko puta.
Lepo, zaista, i verujem da sve ovo dodatno poziva, dakle, evo, i one koji slušaju Radio Beograd da obrate pažnju na turneju i gostovanje Nevide teatra iz Banja Luke u našoj zemlji. Možemo uputiti na internet stranicu, tako, Nevide teatra, tu može da se vidi vaš program turneje, odnosno ovi gradovi koje smo već pomenuli, ali svako ko se zainteresovao da pogleda još jednom šta su planovi dalje. Imate li neku predstavu u pripremi ili neku novu knjigu, neki novi projekat? Ste stigli da razmišljate o tome dok ovo još traje?
Imamo mi mnogo projekata koji želimo da realizujemo i koji smo i napisali i kreirali i maštali o svemu tome, i samo čekamo te trenutke, to jest šanse da ih ugrabimo, kao što, što smo ugrabili ovo što ste malo prije rekli. Svi zainteresovani slušalci, slušateljke koji nas slušaju, imaju priliku na stranici projekta obrazovanje kroz igru.com da preuzmu se ilustrovane knjige, audio knjigu, a isto tako i da pogledaju raspored. To je stranica projekta koja postoji od 2019. i ona će postojati i dalje bez obzira što će se projekat završiti, jer mi nekako želimo da obogatimo tu stranicu i imamo instruktivno edukativne metode u radu sa djecom, i jednostavno da nekako edukujemo djecu kroz različite projekte i kroz različite.
I ja bih još naglasio, ne samo obrazovanje kroz igru.com, nego i neviteatar.com, da mogu da pogledaju i da provjere sve što se dešava i šta je aktualno.
Lepo, i stvarno je lepo što nije sve žuto. možda tako da završimo ovaj naš prvi susret. Mnogo vam hvala što ste svratili evo do Radio Beograda kada ste već tu u Beogradu i u našoj zemlji, i eto, neka ovo bude prvi susret, drugo upoznavanje, ali sada uživo, ali tek smo na početku onoga što je pred svima nama, i nas kao medije i vas kao institucije, pratit ćemo se. Eto, tako da
kažem. Hvala vam puno.
Hvala vam.
Marko Dukić i Dejan Andrić iz Nevi teatra Banjalučkog bili naši gosti. Yeah.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Mart 2021. Šta bi bilo kad bi vreme i prostor mogli da vratimo nazad? Ne propustite sudbinski susret. Grand Hotel, premijera 28. mart, repriza 1. april. Uživajte u baletu, muzici Dolce Vita i Beogradu. Madlenijano, vaše bezbedno mesto susretanja.
Da li ste se ikada zapitali odakle dolaze naše emocije i snovi?
Muzika je za mene sve.
I šta je ono što nas čini jedinstvenim?
Rođen sam da sviram.
Disney i Pixar vas pozivaju na najlepše filmsko putovanje. Zbog kojeg ćete se zapitati:
šta?
Ko sam ja? Emotivna sinhronizovana avantura.
Tu si negde, dušice malena.
Duša.
Ovde nove duše dobijaju svoje osobine, začkoljice i interesovanja.
U bioskopima od 4. marta. Distribucija Megacom Film.
Eko.
Osamnaest minuta do 13 časova. U praktično celoj našoj zemlji u ovom trenutku vedro vreme, delimično oblačno je samo u Kuršumliji, u kojoj je 11 stepeni, u Vranju, u kom je 10 stepeni, najniža temperatura je na Koponiku, samo 1 stepen iznad nule, a najviša temperatura je u Negotinu, tamo je 14 stepeni. Novi Sad, Beograd, Kragujevac pa i Niš, u sva četiri najveća centra 11 stepeni, a 11 stepeni je i u potpuno vedrom i sunčanom Somboru, u kojim vas vodimo u narednih nekoliko minuta u magazinu na prvom programu Radio Beograda, zato što želimo da vam ispričamo jednu lepu i inspirativnu priču o somborskim šnajderkama. Na telefonskoj vezi je Tamara iz udruženja Somborske šnajderke. Tamara, dobar dan.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Najlepše vam hvala što ste nam se pridružili i što ćemo sada biti u prilici da predstavimo vaše udruženje, vaše preduzeće, slobodno možemo da kažemo socijalno preduzeće, i da predstavimo ko su to somborske šnajderke.
Pa hvala vam na interesovanju za naše udruženje i sve naše žene koje su uključene. Pa ja bih počela naš razgovor jednom velikom i važnom nagradom koju smo dobile prošle godine od Beogradske otvorene škole i Američke ambasade. Naime, radi se o nagradi pokretača promene u zajednici za 2020. godinu. I jako smo ponosne što je inicijativa Sigurna kuća Sombor za svoje građane, somborske šnajderke, prepoznata. Ova nagrada je zaista veliki podstrek za nas i došla je u pravom trenutku. Kad je bilo uvedeno vanredno stanje, shvatili smo da je naša uloga velika u ovoj situaciji, pošto znamo da šijemo. Iako nam nisu lične i životne okolnosti bile naklonjene, želeli smo da damo svoj doprinos. I upravo su nas nevolje i okolnosti zbližile da se udružimo i organizujemo. Tako smo tokom vanrednog stanja organizovale proizvodnju i distribuciju oko 7500 zaštitnih maski, koje smo besplatno distribuirale najugroženijim građanima i dežurnim javnim službama. Materijale su nam obezbedili tada S Leasing i Grapsi Smedereva, i poslednju besplatnu distribuciju prošle godine poslali smo preko Trag fondacije u Novi Pazar i okolna ugrožena područja.
E sad samo da još jednom istaknemo. Dakle, Tamara Somborski, Šnajderke udruženje i sada već i socijalno preduzeće čine zapravo nekadašnje štićenice sigurne kuće u Somboru, je li tako?
Tako je.
Dakle, te žene su zapravo pet je bilo iz početka. Koliko ima sada u Somborskim Šnajderkama? Da li se povećao broj članice?
Da, taj broj se stalno povećava. Naime, imamo angažovano tri žene stalno na šivenju, povremeno još dve angažujemo, a dve uspevamo da pomognemo zahvaljujući našem programu podrške samostalnom stanovanju.
Da, inače na sajtu Somborske Šnajderke lepo se kaže mi smo Somborske Šnajderke, pa je zabeležen taj trenutak kada je bilo samo petoro žena sa 16 dece, 17 koje je trebalo da stigne uskoro i stiglo sasvim sigurno, je li tako?
Da. Pa baš uoči nove godine, 1. januara smo dobili prinovu.
Dakle, i to je dakle, dakle priča o mnogo veće stvari od samog radnog angažmana, zar ne, Tamara? I to je ono što vi apostrofirate. Ovo je dokaz da borba traje i da su u toj borbi i ovih žena žrtava i itekako može pobeđivati, neću reći pobediti, pošto je to proces koji traje.
Pa upravo ste rekli ključnu stvar, jer nasilje najčešće traje dugo godina i zaista je potrebno puno vremena da se izađe iz tog začaranog kruga. Mi smo pre svega počeli da radimo iz ljubavi i solidarnosti prema pre svega svojim sugrađanima za početak, kasnije smo šile te maske za sve građane Republike Srbije. Posle toga se stvorila potreba, jer kada nemate alternativu u životu, vi morate da uzmete život u svoje ruke. A naš drugi važan zadatak jeste da osnažimo i druge žrtve nasilja i da nam se obrate, da im pomognemo. Želimo da pokažemo da ukoliko postoji energija i volja, zaista može da se uspe.
Vi ste vrlo brzo sa maski prešli i na šivanje posteljine i tako je zapravo i došlo do osnivanja socijalnog preduzeća. Vi sada privređujete.
Da, uz podršku programa Aktivnih zajednica, Trag fondacije i stručne podrške građanskih inicijativa, mi smo tu neformalnu grupu kasnije osnovali kao udruženje, odnosno socijalno preduzeće. Posle njih javila nam se fondacija Njeno kraljevsko visočanstvo princeza Katarina i 28. jun koji su nam donirali mašine i peglu za peglanje i materijale. Tako da smo ubrzo posle toga počele i proizvodnju posteljina. Sada šijemo i kecelje, rukavice. U planu nam je i da počnemo sa proizvodnjom igračaka.
I ono što je takođe jako zanimljivo, Tamara, iz cijela priča zapravo kako je došlo do toga da zapravo taj neki radni angažman bude baš šivenje i za toga se krije lepa priča. To je jedan poklon gostiju iz Švajcarske koji su bili u sigurnoj kući kada je ona u jednom trenutku bila prazna još mnogo pre korone, ali tako? Tako počinje cela priča.
Jeste, od IDC-a, inicijative za razvoj i saradnju, sigurna kuća u Somboru je dobila profesionalne šivaće mašine. Oni su, da kažem, za uzvrat je sigurna kuća bila domaćin na međunarodnom volonterskom kampu gde su mladi iz celog sveta gostovali tada u sigurnoj kući u Somboru i zahvaljujući tim prvim mašinama u stvari je otvorena je ta prva proizvodnja zaštitnih maski. Tako da dobro ste nas podsjetili da se upravo da su upravo početci.
Tako je počet lanac dobrote. Eto, možda možemo tako da kažemo i tako je se zapravo došlo na ideju. Sada kada se kaže Somborske Šnajderke, zna se o njima mnogo više i mnogo ljudi u celoj zemlji je uzelo učešća. Kažete da se recimo u Bačku i u seoskim sredinama mnogo udruženja žena takođe su se našla tu da vam pripomognu ili da sarađujete, a tako je i diljem naše zemlje. Mnogi se javljaju, zar ne, Tamara?
Tako je. Znate kako, jako je nezahvalno pričati o sebi i o tome šta smo mi učinili u krizi.
Ali je inspirativno i zato mislim da je važno. Evo, prosto shvatite to kao inspiraciju za još neke druge.
I čistog iskrenog srca, bez potrebe da nas neko zbog toga pohvali. Naš jedini cilj je bio da pomognemo građanima, a i da podstaknemo u isto vreme druge da budu humani. Ako smo uspjeli u tome, mi smo ostvarile svoju misiju. Pored toga, nastavili su da nas podržavaju i dobri ljudi, privredni sektor, fondacije, društveno odgovorne kompanije. Zaista želimo da pokažemo ženama koje su žrtve nasilja da postoji mogućnost da počnete iz početka ako imate volje i snage, a moramo da pronađemo, naročito kada iza nas stoji armija dece.
Zato mi kažemo da somborske šnajderke šiju i koncem i srcem i mnogo vam hvala. Računajte
hvala
na podršku vama. Radio Beograda.
Hvala vam puno.
Bila je ovo Tamara iz udruženja i socijalnog preduzeća somborske šnajderke koje smo vam sada prvi put predstavili, a vi ih možete pronaći i na internetu pod istim ovim nazivom. Samo na Google ukucajte somborske šnajderke, tu počinje taj ves. Sombora i posle telefonskog razgovora koji nas je baš tamo odveo, vraćamo se u studio 1 Radio Beograda 1, zato što ćemo i današnji magazin na prvom programu radija završiti razgovorom o sportu, izveštajima, vestima. Kolega Boban Iglutinović je već u studiju ovde sa mnom. Bobane, zdravo, dobar dan.
Dobar dan, pa evo da
sportska
počnem.
Vest broj 1 u ovom trenutku.
Da, fudbal. Danas je na redu 25. kolo Linglong Super Lige Srbije, odnosno danas počinje mečom, odnosno derbijem kola Partizan Vojvodina sa početkom u 16 časova na stadionu Crno-Beli. To je duel drugoplasirane i treće plasirane ekipe. Dolazi u trenutku kada su Crno-Beli u jednoj sjajnoj seriji od 12 uzastopnih prvenstvenih pobjeda i meč protiv Novosađana praktično bit će njihov najteži test u prolećnom delu šampionata. Poseban motiv ekipe Aleksandra Stanovića bit će želja da se revanširaju Novosađanima za poraz u jesenjem delu šampionata. Znamo da je bilo 3-2 u Novom Sadu za Novosađane, a poraz su doživjeli i u finalu kupa protekle sezone, tako da igrači Partizana će sigurno biti jako motivisani da savladaju ekipu Nenada Lalatovića. Sutra sigurno preostale utakmice ovog kola. Od 14 časova igraće Čukarički Metalac, Mladost Zlatibor, Napredak Rad, Radnik Novi Pazar i Voždovac Bačka. U 16 časova počinju dueli Javor Inđija, Prolete Radnički Niš, Spartak Mačva i TSC Crvena Zvezda. Fudbalski klub Partizan će inače po uzoru na utakmice najelitnijih takmičenja pod pokroviteljstvom UEFA, dakle Lige Evrope i Lige šampiona, pokrenuti zvučnu platformu koja simulira prisustvo navijača na stadionu. To će sigurno biti zanimljivo za gledaoce TV prenosa. Premijera će biti danas upravo na meču Partizan Vojvodina, dakle od 16 časova na stadionu u Hopskoj, i vidjet ćemo kako će to izgledati. Znamo da na utakmicama Lige šampiona i Lige Evrope zaista to deluje kao da je stvarno publika na stadionu i to su ti zvučni efekti koji se puštaju tokom prenosa, ali i dalje
sve
će biti sve
rogaci,
bez publike, nije to to, fudbal
neće
biti pravi.
Biće kao u onim humorističkim serijama gde puštaju onaj nasimljeni smek.
Baš tako, jesu, tako će se i publika oglašavati u tokom prenosa. Košarkaška međunarodna federacija danas je objavila raspored takmičenja na olimpijskim igrama, tako da naše košarkašice znaju svog prvog protivnika, to će biti selekcija Kanade 26. jula u 9:20. Kada je reč o muškom turniru, Srbija će, ako se plasira na olimpijske igre preko turnira u Beogradu, u prvom kolu 25. jula igrati protiv pobednika turnira u Splitu, dakle ti kvalifikacioni turniri se tek igraju, ali je Međunarodna federacija dakle objavila već raspored tog takmičenja. Nikola Jokić nastavlja sa sjajnim partijem u NBA ligi. Noćas je sa 39 poena, 14 skokova i 9 asistencija doprinuo pobedi Denvera nad Chicagom 118-112. Košarkaši Dallas Mavericksa stigli do druge uzastopne pobede, pobedili Orlando Magic sa 130-124. Njihov najbolji igrač ponovo Luka Dončić, postigao 33 poena, 9 skokova, 10 skokova i 9 asistencija. Na drugoj strani u dresu Orlanda najbolji je bio Nikola Vučević sa 29 poena, 15 skokova i 8 asistencija. I za kraj jedna zanimljivost. Proslavljen je naš fudbaler i sada trener Bolonje Siniša Mihajlović i Zvezda Milana Zlatan Ibrahimović. Duet. Najavili su da će u četvrtak zajedno nastupiti u San Remo na festivalu i da će da otpevati u duetu pesmu Vagabundo benda Nomadi iz 1972. godine.
To jedva čekamo.
Dakle, to je zaista jedna lepa
vijest. Ma da Siniša lepo peva to. To kad pa, se seti, da, ne znam za Zlatan Ibrahimović.
Da, poznato da obojica vole da pevaju i znamo da je Zlatan Ibrahimović čak objavio na nekim društvenim mrežama svoje snimke gde je uz pesme naše neke folke melodije on pevao i slavio u slačionici klubova za koje je igrao, tako da je on poznat kao ljubitelj dobre muzike i sigurno da će ovaj njihov nastup u Sanremu zaista biti interesantan, s tim što Ibrahimović najavio da njegov nastup, dakle pevačka karijera, neće ugroziti fudbalsku. On će igrati predstojeće utakmice, Milan igra u sredu protiv Udinezeva, protiv Verone u nedelju, dakle u četvrtak negde između te dve utakmice on će se okušati i kao pevač.
Lepo, zaista da. Bobane, najlepše hvala, bio ovo kolega Boban Igrutinović. Kažu mene iz režije, ajmo, odjava, pa jeste, u 3 minuta do 13 časova stigli smo do odjave današnjeg izdanja magazina na prvom. Hvala vam što ste bili uz nas. Zahvaljuju vam Nataša Mančić, Aleksandar Kostić, Žarko Boban, Ljubinka Dobrilović i Elizabeta Arsenović. Uskoro će vesti, pa naša familiologija, naravno i sutra magazina prvom od 10 do 13. Sa vama će biti koleginica Jelena Vidić. A vi ćete, boga mi, ovako mi ovde piše, do 13 časova slušati Jelena Tomašević. Prijetno.
Kažeš mi da me